Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Luco, capitro 24, versoi 33 gis 35.
Dume Jesuo sidis cun la du discipuloi en Emauso, ce mangio, li prenis panon, cae gin benis, cae dispecigis, cae donis al ili. Iliai oculoi malfermigis, cae ili reconis lin.
En la hodiaua Evangelio, quelcae discipuloi de Jesuo rencontas lin survoia, sed ne reconas lin. Ili parolas con li, cae cune marchas cis la villaggio de Emmaus. Jesuo haltas con la discipuloi vespere. Nur ciam Jesuo prononzas benon de la pano, cae disdonas cin, ili fin fine reconas la Signoron. Por ni en la moderna mondo, citio estas belega texto, pri kiu ni povas mediti. Jesuo daure restas con ni, sed tro ofte ni ne reconas lin, same kiel la discipuloi. Ni modernuloi estas oftege tre occupatai. Ni curas tien cae reen, cae ciam restas pli de farindajoi ol tempo permessas. Jesuo invitas nin reconi sin en la personoi cioi besonas nin cae nien tempon, aparte la personoi cio devigas nin trovi pli de pacienzo en niai corroi ol ni normale havas. Cristo malavare donas vivon cae grazon al ni cioi. Dio ancao petas al ni transdoni al aliai personoi la dian amon cion ni jam ricevis.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Ancora u en ciui oculoi cae coroi estas la lasta, cortuscita, sen mesura circa ubraco al Johano Paulo la Dua, ciun antauhierau vendrede, ocase della funebra rito, sen nombra aro da fideluloi, en Romo, cae tra la tuta mondo, dedicis alla forpasinta papo. Gi estis la culmino de intensa itagoi de pregiado, chiam al Romo venis 2 milionoi da personoi, chiui endicigis ancau dum dexes horoi por povi omagi alla corpo della papo en la basilico de Sancta Petro. Ancau hierau cae hodiau ocasis tiui omagioi oni visitis la basilicon dum ancorau la tombo della papo estos visitebla ec de morgau. Sen nombra aro da coroi, tioman neniam la eterna urbo conis dum sia dumiliara historio.
Centoi da miloi da fideluloi parto prenis en la funebra rito en Plazzo Sancta Petro, cae circauagioi, cun 176 cestantai delegatioi, 1866 civilai cae religiai autoritatuloi, cune pliai 100 miloi da fideluloi, cioi spectis la celebron per 27 grandegai ecranoi starigitai en diversai locoi della urbo. 9 televidai stazioi elsendis recte la ceremonion en la tuta mondo, con ne calculebla nombro da homoi cui spectis gin. Post la funebra rito comencigis la novem dialis, 9 tago, ili estas la funebrae ritoi pro pete por la papo. Hodiau, 3 tago, pregis la fideluloi de Romo. La papo estis cis funde sacerdoto, char li oferis sian vivon al Dio por liai shafoi cae por la tuta homa familio. Tial parolis pri la forpasinta Johano Paolo la Dua, cardinalo Josef Ratzinger, doieno della cardinalaro, dom sia predico por la funebra rito. De irinta el lo ordono de Jesuo al Petro, sekvu min, cardinalo Ratzinger substregis che gi estes la schlossilo por compreni la messagion quio venes el vivo de Johano Paolo la Dua. Carol Wojtyła auscultis la vocion de la Signoro, cae tiel li iris cian cae senlace por alporti fructon quio restas.
Per sia vivo ofero, cefe dum la malfacilai el provoi de la lastai monatoi, Johano Paolo la Dua farigis unu cun Cristo, la bona fascisto chiu amas sia in sciafoin, cae li havis capablon de pardono cae malfermitezzo della coro por ciui. Johano Paolo la Dua neniam volis savi sian vivon, teni gin nur por si. Li volis doni sin mem gis la lasta momento. L'amo de Cristo estis la reganta forto en nia amata Sancta Patro, aldonis cardinalo Ratzinger, cae tiel dank al tiu profunda radicigio en Cristo, li capablis porti peson, quiu iras trans la fortoi pure homai, esti pastisto de la sciafaro de Cristo, de lia universala ecclesio.
Por ni cioi restas neforgeseble kiel dum tio lasta dimancio de Pasco de sia vivo, la Sancta Patro, markita de la suferado, aperis ancora foie ia la fenestro della Apostola Palazzo, cae lastan foion li donis la benon urbi et orbi. Ni povas esti certa che nia amato Papo estas nun ia la fenestro della domo della Patro, nin vidas cae nin benas. Yes, benu nin. Finis Cardinal Ratzinger, Sancte Patro, ni confidas tian caran animon alla Patrino de Dio, tia Patrino, quiu cin gvidis ciutage, ca nun cin gvidos alla eterna gloro de sia Filo, Jesuo Cristo, nia Signoro. Accompanis la Papon multegai applaudoi dum la rito, ca iela fino, ciam la cercon oni portis al loco della sepulto. La nomo della Papo estas ritmata laute, oni ancao criis, Tui sancta.
Comencigis lau tre malnova tradizio, nau sin sequai tagoi, cun apartai liturgiai celebroi della Eucaristio, propete por la forpasinta papo. Ciutage la celebro estas malfermita al ciui, gitamen estas confidita, ciutage al diversa gruppo, considerante gia in ligoin cun la papo. Citiu variezzo de convenoi montras ia maniere, ciù la medion della supera pastisto, ciù la universalezzon della Ecclesio de Romo. La funebra i celebroi en la Basilico de Sancta Petro, gis venonta sabato, ocasos ciutage iela horo dex sepa, cai estos aparta partopreno chiel dirite de diversai ecclesiai gruppoi cai della curio.
Hiero la celebro estis confidita alla fideluloi della Stato de la Vaticana urbo. Hodiau celebris por la Papo la Ecclesio en Romo. La concelebron gvidis Cardinalo Camillo Ruini, vicario por Diocezo Romo, quiu memorigis la ligitezon con la eterna urbo de la Papo, quiu estas tia, char li estas episcopo de Romo. Morgau la celebron dum la nau tagoi estos tia de la capituloi de la patriarcae basilicoi en Romo. Sequos la Papa Capello, la Roma Curio, la Orientae Ecclesioi, la membroi della religiae ordenoi, cae de nove venontan sabaton, lastan tagon della nau tago, estos Papa Capello.
Dum citiu periodo de vacanta seggio, la Consilio della Cardinaloi gvidas la Ecclesion. La venontai rendevuoi estos tiui della dectria de aprilo, venonta nel credo, chiam la Cardinaloi acceptos la condolenza in della diplomataro. La decvarana de aprilo, pastro Raniero canta la messa, faros alla cardinaloi la unuan e la du prescribitai instigoi pri la nuna situazio della Ecclesio cai pri lumigita electo della nova papo. La duan instigon prisorgos cardinalo Spidlik, la decocan de aprilo, tago, kiel conate, chiam comencigios la conclavo au papa electo. Matene oni celebros en la Vaticana Basilico la solenan meson por la electo de la papo, seque iela horo dec sesa tridec, la cardinaloi electantoi iros processie alla Sixta Capelo por la unuai agoi della conclavo.
Carega gefratoi, domniai venontai elsendoi ni presentos la historion della conclavoi.
Mi memorigas che multa in informo in pri la forpasinta papo, pri la vacanta seggio cae pri la estonta conclavo, oni povos trovi en la interreto e la ufficiale ai pagioi de IQE, e la adreso www.ique.org. Mia programma estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hochstiples
cae Carlo Sarandrea, regisoris Quirino Micocci. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.